Gipleyer Adatlyk Radiosu. Akşamyň haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2015-nji ýylyň 18-nji oktýabry hepdeniň ýeşenbe güne. Pragdak studiýada siz bilen men Sahra. Hepdeniň dowamyna bolup geçen möhüm wakalar barada taýýarlan hepdeniň jemi gepleşigimizde. Geçen hepdeniň dowamyna bolup geçen möhüm wakalaryň başynda Birleşen Ştatlaryň awraýly habar serişdeleriniň biriniň türkmen häkimetleriniň Adatlyk Radiosynyň habarçylaryna edýän ýygyderli basyşlar barada taýýarlan makalasy boldy.
Washington Post gazeti Türkmenistan'ın hükümeti hiç gili zogapkarçılığı çekilmezden neyat beyli hareketleri edip bilyar diyen soruğu guyyar.
Hepdeniň öňe saýlanan wakalarynyň ýene biri Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň Gazagystanyň prezidentiniň türkmen owan serhedindäki howpsuzlyk ýagdaýlary barada eden çykyşyny reddedip ýaýradan beýanatydyr.
Nazarbayevin öz çıkışında Türkmenistan'ın adını ağzamağı aşgabadı qahar qazaba mündürmege yeterlik boldı.
Bu barada tayyarlan maglumatımı da eşitirip şeyledi. Gepleşimizin ahirinde Dünya Türkmenleri programmamızı dinləp bilərsiniz. Hepdənin cemi gepleşimizə başlamadının bunun təzirliklerini kərdəşim Merdan Sarif'dan dinləlin.
Eýran Siriýada öz eserlerinin söwüşendigi baradaky maglumatlary reddetýär. Sol bir wagtda Tehran terrorizme garşy göresme üçin öz harby maslahatçylaryny Siriýa ugradyp, prezident Basar al-Assady berilýän harby himayatyny artdyrjakdygyny ma'lum etdi. Eýranyň daşary işler ministriniň ornbasary Hüseyin Amir Abdulhiyan Siriýada söwüşen Eýran eserlerinin ýokdugyny aýtdy. Mundan bir gün öň Amerika resmiýetleri Siriýada Assadyň rejimini goldap, 2000-ýylda Eýranynyň we Tebitdäki käbir beýlik döwletleriniň raýatlarynyň hem söwüşendigini aýdypdy. Bizin Irakda ve Siriýada harby maslahatçylarymyz bar. Bu hem gurrunu gidýän iki ýurdun haýsy taýsynda edilen ädim boldy, diýip Abdullahiyan aýtdy. Eýran prezident Basar al-Assadyň esasy ýaranlarynyň biridir. Tehran Siriýanyň hökümet güýçleri we Russiýanyň söwüş uçurlary bilen birlikde Assadyň rejimi bilen göreşýän jeňçilere garşy çykýar. Черногорияда полиция парламент бинасының дасына йыгынынан протестчылары даратмау үчін көз ясырдыжы қазы ұлынды. Оппозиция хүкіметін чекілмегіні өе ерк сайлаулары талап әдіп демонстрация кечірділер. Оппозиция лидерлері ве оларын енші мөйіз тараптарлары протест үчін Подгорисанын этегине йыгнандылар. Ерли хабарчыларын берген маалыматына көрө, качанда демонстранттар полициянын баррикадаларына бөгүтүп кетсек болонорунда, хоптудук күчтөрү аларга каршы көз ясырды жыгады улануптырлар. Etaty oppozitsiýa blogy Demokratiýa fronty sentýabr aýynyň ahyrlaryna parlament binasynyň öňünde çadyrlar dikip, ýurdun premier-ministriniň wezipesinden çekilmegini talap edipdi. 17-nji oktýabrda polisiýa çadyrlary aýyryp başlandy. Demokratiýa fronty protest şäherlerini geçirmäge çagyrys etdi. Azerbaycanın prezidenti Ilham Aliyev yurdun kuvvetli hopsuzluk ministrini vezipesinden boşottu. Ozolki milli hopsuzluk ministri Eldar Mahmudov Aliyeva ıgrarlı resmilerin biri hükmünde hasetlendirilerdi. Prezident Aliyevin Mahmudovun eyelian vezipesinden ayrılandığı varadakı kararı onun öz web sahipasında çap edilip, bu kararın sebepleri varada hiç gili maglumat berilmeyer. 59 ýaşly Mahmudow 2004-nji ýyldan bäri Milli howpsuzlyk ministri bolup işleýärdi. Oppozisiýa wekilleri Aliýewiň resmiýetleri wezipesinden boşadan wagty hiç gili düşündürüşi bermeýändigini tanqidlap, ýurdun siýasatynda aýdyňlygyň ýokdugyny hem öňe sürüp, öz nägileligini bildirdiler. Prezident Aliyev Milli Hopsuzluk Ministerliginin ozolki yol vasıtı Namik Abbasovy hem 2004-nji ýylda wezipesinden boşadyp, bu kararın sebäpleri barada hiç ýyly maglumat bermendi. Owanistanda avgust ayında alınıp kaçılan Germaniýanyň raýaty azat edildi. Şahsyýeti aýan edilmedik bu aýal maskalanyň ýagdaýynyň gowudygy habar berilýär. Gurrunga gidýän Zenan Giz atly gumanitar gurumanyň işgäri bolup, ol awgustyň 17-sine Kabulyň merkezinde alınıp gaçylypdy. Germaniýanyň daşary işler ministri bu baradaky habary eşidip inzalandygyny ma'lum edip, alınıp gaçylan işgäriň azat edilendigi üçin Owan hökümetine we howpsuzlyk güýçlerine minnetdarlygyny bildirdi. Giz atly gurumanyň ýene bir işgäri aprel aýynda Gunduzda alınıp gaçylyp, ol 40 günden soň azat edilipdi. Moskvada insimi 100 adam Rusiyanın Siriyadaki harbi kampaniyasına qarşı protest keçirdiler. Vaqada adından bir demonstrantın hem tutuq edilendigi xabar berilýär. Yürüyüşi etatan 50-60 yaş aralygyndaky adamlar gatnaşyp, olaryň daşyny howpsuzlyk güýçleri gawap alypdy. Demonstrantlar Moskwanyň Siriýanyň prezidenti Bashar al-Assadyň garşysyna çykan höwüsüzleri 30-njy sentýabrdan beri edýän howa zarbalaryna garşy ýürüş geçirdiler. Moskwa howa zarbalarynyň aglaby Islam döwleti toparynyň höwüsüzlerine garşy amala aşyrylandygyny öňe sürýär. Emma Assadyň rejimine we Islam döwleti toparyna hem garşy çykan aram güýçlere de zarbalaryň urulýandygy aýdylýar. Gadirli dinleyijiler, siz günün möhüm habarlarynyň käbirleri bilen tanış boldunuz.
Hepdäniň jemi gepleşigimizde başlaýas. Geçen hepdäniň dowamında has taqygy 13-nji oktýabrda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň awraýly habar serişdelerinin biri Washington Post gazetinde türkmen häkimetleriniň azatlyk radiosynyň habarçylaryna edýän ýigiderli basyşlaryna başlanyp ýürüýte makala çap edildi. Washington Post gazeti Türkmenistanda satelit antenalaryň şäheri awadanlaşdyrmak bahanat bilen dor bilen aýrylyp başlanmagyna, habarçylara edilýän basyşlaryň artmagyna salgylanyp Türkmenistan'ın hükümeti hiç hili cevapkarçılığı çekilmeden ne edip beyle hareketleri edip biler diyen soru koyar. Makalanın mazmununu kardeşim Merdan Sarif'ten dinleyelim.
Amerikanın avraylı haber serişdelerinin biri Washington Post gazetinde suylun 13. oktyabrında Türkmen hakimiyetlerinin azatlık radiosunun haberçilerine edyen izgiderli basışlarına bağışlanıp yürüyte makala çap edildi. Makala Sovet Soyuzu dargandan soň türkmen häkimetleriniň 5 million ýylatly we tebigi resurslary baý ýurdy Merkezi Aziýanyň Kuweýtine öwrümek baradaky eden hyýallary bilen başlanýar. Emma Washington Post Türkmenistanda boğucu diktaturanyň ornaşmagy we soňky döwürde energiýa resurslarynyň bahalarynyň pete gaçmagy netijesinde ýurdun ösüşiniň gaýta gitdigiçe petige direýändigini ýazýar. Yurtta öňden bäri dowam edip gelýän nugut sosial hyzmatlar ýatyryldy. Döwletiň ýetirligindäki käbir edarlar işgärlerine aýlyklary wagtynda tölemekde kynçylyk çekýär. Munyň üstesine de ýurdun Owanystan bilen serhetlerinde islamçy töwüşçüleriň ornaşyp başlandygy aýdylýar. Häkimetleriň bolsa bu onçoklu oňoýly bolmady kabarlary jogap hükmünde bular barady. Ýylaty nähildir bir maglumatyň berilmeginiň öňüne almakçy bolýandyklaryny üns çekilýär. Hökümet onsuz hem yurttaki media serişdelerinin ählisini öz kontrollugunda saklayar. Neticede Türkmenistan'ın ilati, Türkmen dilinde maglumatları beriyen yeketak havar serişdesi bolun Azatlık Radyosu'nun havarlarına bil bağlamalı olyar, deyip Washington Post'un makalasında nıqtalyar. Neşir Azatlık Radyosu'nun kaydusuz havarçılarının yurttaki iktisadi yağdaylar, çağız ähmeti, häkimetlerin eden ettiligi, serhetdäki dartkınlılık barady, Türkmenistan'ın ilatyny habarly edip gelýändigini ýazýar. Emma Washington Post soňky döwürde türkmen häkimetleriniň olaryň hem sesini sem etmek ugrunda tagallaýdy başlandyklaryny üns çekýär. Satelit antenalar şäheri awadanlaşdyrmak bahanasy bilen zor bilen aýrylyp başlandy. Habarçylara basyşlar artdy. Azatlyk radiosynyň habarçysy Tapar Mehmet Nepeskuliýew iýul aýynda tutuk edildi. Azatlyk radiosynyň başga bir habarçysy Osman Halliýewiň köp sany garandaşlary işlerinden gowulyp, ol hem ýa türmäge gidersiň, ýa-da azatlyk bilen işleşmegi bet edersiň diýen haýwat bilen işden çekilmäge mejbur edildi. Washington Post gazeti Türkmenistanyň hökümeti hiç hili jogapkärçiligi çekilmezden näde beýle hereketleri edip bilýär diýen sorugy goýýar. Gazet Amerikanın Devlet Departamentinde, Türkmenistan'da ve käbir beylik yurtlarda adam hukuklarının yaramaz yağdayı varada kete kete çıkış edilendigi. Emma ol yurtlar vaatında Amerikanın siyasetinde yeterlik derecede üýtgeşikligiň bolup geçmeýändigi varada ýazýar.
Kardeşim Merdan'ın tayarlan maglumatını dinlediniz. Washington Post gazetinin çap eden bu makalasından bir gün son, yani 14. oktyabrda Avrayli medya kurumalarının ve adam kuklarını koruyucu toporların inçemesinin cevapkar resmileri Azatlık Radyosu'nun tutsoluktağı kavarçısı Sapar Mehmet Nepesuluyf'un derhal azat edilmeğini sorab, umumu hatı kol oydular. Bu hat şu ayın 10 yaşını Amerikanın Birleşen Ştatları bilen Türkmenistan'ın arasında Washington'da geçirilen yıllık iki taraflayın konsultasiyaların öngü sıyrısında Türkmenistan'ın Daşarı İşler Ministeri Raşit Meredov'a ve Birleşen Ştatlardaki ilçisi Meret Orazov'a yollandı. Yatladık geçtik Azatlık Radyosu'nun ve Türkmenistan'ın Alternatif Havarları Neşirinin havarçısı Sapar Mehmet Nepesuluyf şu yılın 7. iyulunda Türkmenbaş şehrine yitirim oldu. Sapar Mehmet'in yakınları gıytıklayın 3. çeşmelerden onun bir kanun neşe serişlerinin kaçakçılığı ayıplaması esasında tutsa edilip 3 yıl türme tutsaluğunu hükmedilenlerini bilip kaldılar. Ama Türkmen resmileri Sapar Mehmet'in yakınlarına ona çıkarılan hükmün nuskasını görközmeyeler ve olurun Nepesuluyf'ı görmek tiğinen şıkları hem şovsuz galiyar. 14. oktyabrda yayredilen hata gol oyanlar, eğer de Türkmen hakimiyetleri Nepesuluyf'ın ıkvalı varadaki maglumatları yaşırmağını devam ettirseler, onu Sapar Mehmet'in zor bilen yitirim edilen hükmünde hasiyetlendirilecektiğine, bunun da halkarı kanunçluğunun düzgünlerinin gödök bozulması bolcuktuğuna ünsü çekerler. On yaşıncı oktyabrda Türkmenistan Qazaqstanın prezidentinin Türkmenovan serhedindeki dartkınlı yağdaylar varadaki eden çıkışını reddedip beyanat yayrattı. Bu beyanatta Türkmenistan öz Owansan bilen aradaki serhedinde hopsuzluk bilen bağlanışıklı haysıdır bir vakanın bolonduğunu inkar ediyor ve belli beyanatlar bilen çıkış edilmeyenin karşısına protest bildiriyor. Türkmenistan'ın Daşarı İşler Ministerliğinin yayreden bu beyanatının mazmununu kardeşim Muhammed Tahir'den dinleyelim.
Türkmenistan öz Afganistan bilen aradaki serhedinde hopsuzluk bilen bağlanışıklı haysızdır bir wakanın bolandygyny inkar edýär we beýle beýanatlar bilen çykyş edilmeginiň garşysyna protest bildirýär diýip ýurdun daşary işler ministrligi tarapyndan 15-nji oktýabrda ýeredilen resmi beýanatda edilýär. Türkmenistanyň gahar gazapdan dolayı bu beýanatynyň nişanasy Qazaqstanyň prezidenti Nursultan Nazarbayew ýaly bolup görünýär. Sebäbi ol Orzetiň prezidenti bilen 15-nji oktýabrda geçiren duşunda agzalyan serhetdäki ýagdaýlara ünsi çekti. Orfiyetin Izvestiya gazetinin 15. oktyabrda yazmağına göre Nazarbayev şol çıkışında biz Afganistan bilen Türkmenistan'ın ve Tacikistan'ın serhat yakı taraflarında kabir dartkınlı vakaların bolandığını biliyoruz. Şunun için biz terörizme karşı İslam formunu dürütmeli deyiptir. Nazarbayev bu çıkışını post-sovet yurtlarının liderlerinin katnaşmağında Qazaqstanın paytaxtı Astana'da 16. oktyabrda Merkez Aziya bilen Afganistan'ın serhedindeki hopsuzluk yağdaylarını gönüktürülüp geçirilen summitin öngü sirasında etti. Nazarbayev'in öz çıkışında Türkmenistan'ın adını ağzamağı, aşğıvadı, qahar qazaba mündürmege yeterlik boldı. Qazaq prezidentinin çıkışının izyanı Türkmenistan'ın Daşarı İşler Ministerliği tarafından yer edilen beyanatta yine şeyle deyilir. 15. oktyabrda Qazaqstan tarapy Türkmen serhedinde bolundygy aydylýan käbir wakalar barada maglumat öňe sürdi. Türkmen tarapy bu beýanat barada öz çoňur aladasyny bildirýär. Bu aydylýan zatlar Türkmenistanyň serhedindäki hakykatlara asla gabat gelmeýär diýip Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi tarapyndan ýer edilen beýanatda aýdylýar. Agzalyan ministrlik aýratyna Maşgabatyň bu mesele baradaky pozisiýasynyň inçemegedek beýan edilenligini ýatlap, Qazaqstanyň serhetdäki ýagdaýlara baha berende has obyektiv bolmagyna garaşylýanlygyny aýdýar. Soňky döwürde Türkmen-Owgan serhedi bilen baglanşykly çykyş edýän liderler diňe bir Qazaqstanyň prezidenti däl eýse bu barada Orset we regionyň beýleki ýurtlary da şol sanda Owganystanyň hökümet ýolbaşlary da ýigiderli çykyş edýärler. Edil 15-nji oktýabrda Owganystanyň Türkmenistan bilen serhetleşýän Hamiýap etrapynyň häkimi käri boýunça injener Ahmet Azatlyk radiosyna beren interwýusunda özüniň Hamiýapdaky ofisinden kaçıp çıkmağa mecbur bolandığını ve hakimlik binasının olsa Taliban cengçileri tarafından veyran edilenliğini aitti.
Bir gece gündüz bile verdik, buna bile uğruştuk. Ama gördük aptallarımızda öyler kork. Mülkeler talak olmasın deyip biz ulusallığa koy verdik ve kumandanın karargahına baka geldik. Ondan sonra bunlar ulusallığa bunlar vardılar. Ot verdiler, hatta şu derece kümpüşlerini şey alıp, Taliban alıp taşıdılar.
deyip Hamiyab etrafının hakimi Azatlık Radyosu'na gurun verdi. Ol cengçilerin maksadının Hamiyab'ı doğru eylemekten ibarettiğini, eğer bu maksatları başa varsa, onda cengçilerin Türkmenistan'a ayrıtin yeti hop salıp bilecektiğini hem aydiyar. Bundan özel 2014-cü ýylyň fevral hem may aýlarynda iki gezek Awganystandaky jeňçiler serhetden geçip Türkmenistanyň serhet güýçleriniň postlaryna hüjüm edipdiler. Şonuň netijesinde 6 sany türkmen eskeri wepat bolupdy.
Kardeşim Muhammed Tahir'in tayyarlan mağlumatını dinlediniz. Beyanatta Qazaq tarafının bundan beylek Türkmenistan'daki yağdaylar varada mağlumat verinne, Qoşudurna içinne has dövrevap mağlumatları ulanacaktığına umut bildirilenne belleniyar. İmma resmi Türkmen medyasının özü Türkmen ovan serhedinde olup geçen yağdaylar varada hiç bir mağlumat vermeyar. Eyti Aşavadın bu mesele vavatında dınmağına ve keseden gelen mağlumatların karşısına yeti görünüşte cevap vermeğine neme sebep bolyar. Bu soru Azatlık Radyosu'nun Merkez Aziya oyuncu bilermeni Türkmen-Ovan serhedindeki yağdayları içinden idarlayan Bruce Panier cevap vermesiyle şer.
Well, the Turkmen government has always portrayed life inside Turkmenistan as being absolutely...
Türkmen hakimiyeti eýam uzak ýyllaryň dowamında ýurtda hem zadyň kadylydygyny, durnuklydygyny, daňa ýol wasynyň taýasynda Türkmenistanlylara dünýäde başga hiç kime nisip etmeýän esretiň hüdürlenýändigini, bitaraplyk statusynyň ýurdy parahat saklaýandygyny ynandyrjak bolup jan edip gelýärler. Haçanda şunun ýaly, ýagny serhetdäki ýagdaýlar ýaly maglumatlar çykyp baslandy. Adamlar gulaly gullyk diýilip jar çekilýän beýleki, sorsanda ýurdun ykdysady ýagdaýlaryny hem soraq astyna alyp baslaýarlar. Adamlarda hökümet biziň bilen oýna diýermi? Diýen soraglary peýda bolup baslaýar.
Then how much of the other information we've been listening to is also not true? Is the economy really good or is it bad?
Hormatly dinleyijiler, Azatlyk Radyosynyň Merkez Aziýa boýunça bilermeni Türkmen owan serhedindäki ýagdaýlary içinden ýygyrlaýan Bruce Panier bilen geçiren söhbetdeşligimiziň doly görnüşini biziň azathabar.com web saýtymyzda okap bilersiňiz. Şeýlede web saýtymyzda öz pikir araýşlaryňyzy hem galdyryp bilersiňiz. Web saýtymyzda türkmensanyň ojak.org arkaly girip bolar. Türkmen hakimiyetleri Türkmen-Owan serhedindäki darkynly ýagdaýlar baradaky edilen çykyşy reddedip beýanat ýaýradan mahaly Owanstanyň Türkmenistan bilen serhetdeş regionlarynyň biri Faryapda durnuksuz ýagdaýyň saklanyp galýanyny habar berdiler. Soňky maglumatlarda Faryap welaýatynyň bir näçe etrawynda söwüşüň gidýändigi aýdylýar. Yerli ýylatynyň ýarysyna goly etnik türkmenlerden ibarat bu regiondaky soňky ýagdaýlar barada Owanstanyň habarçymyz Şamir Daňgulu Muradynyň maglumatlaryny dinläliň.
Demirgazyk Awganistanda howpsuzlyk şertleri gitdigiçe yaramazlaşýar. Demirgazyk Awganistanyň Faryab welaýatynda da dartgyly ýagdaý barýar. Welaýatyň Gormaç we Kohistan atly etrawynda indi 3 gün bäri Awgan güýçleri bilen jeňçileriň arasynda çatışyk dowam edýär. Kohistan etrawynda jeňçileriň has güýçlüligini Faryab welaýatynyň welaýat geňeşiniň başlygy deputat Seýit Abdulbaky Haşymy Azatlyk radiosuna aýtdy. Etrava talep sevaşçilerinin hücum edendiğini deputat xabar verdi. Kohistanat etrafında varyan yağdaydan biz havatirlen yarız. Çünkü ol yere Awgan güýçlerinin barmağı kıyın. Cengçilere karşı dine erbeki atlı yerli yaralılar güreş alıp varyar deyip Haşymy aydiyar.
Kohistan etrafında şadid amelatı var. İki keçeden beri
Faryab welaýatynyň 14 etrawy bar. Welaýatynyň 10 etrawy Türkmenistan bilen serhetleşýär. Arada Faryab welaýatynyň paýtagty Meymene şäherine de jeňçiler hüjüm etdi. Gurdugan we Puştunkot atly etraplaryny jeňçiler basyp aldy. Gormaç etrawynyň bazaryna da jeňçiler gelýär diýip Haşymy aýtdy.
Gormaç etrapynda hem taşgary tanı hakimiýet ýok.
Balamurgap etrawynyň başlap Döwle dawadyň deňine çelli Türkmen-Awgan serhediniň golunda jeňçileriň yerleşendigini bildirip deputat şeýle diýdi.
Türkmenistan hem hawatyrlansa, çünki Türkmenistan hem beden
Awganystanyň Türkmenistan bilen serhetleşen sebitleri jeňçileriň kontrolundadyr. Şu ýagdaýdan Türkmenistan hem hawatyrlanmalydyr. Sebäbi jeňçiler Türkmenistana da ziyan ýetirip biler. Jeňçileriň esasy niýeti merkezi Aziýa ýurtlarydyr. Jeňçiler gelejekde Türkmenistan, Özbegistan, Tajikistan, Kazakistan we Kyrgyzstanda da dartgyllyk döretmek isleýär diýip Faryab welaýatynyň yerli geňeşiniň başlygy aýdýar.
Havarçıma Şamirdan Ulum Radyo'nun tayarlan mağlumatını dinlediniz. Kadırlı dinleyiciler, hepteyanın devamını efire giden mağlumatlarımızı, foto sergilerimizi ve video faillerimizi bizim adathavar.com web saytımızda ve Facebook kontaktidaki ve Twitter sosyal ulumlarına kısa hiparlarımızdan okap, tomoş edip ve öz arayışlarınızı kaldırıp bilersiniz. Şunun bilen hepteyanın cemi gepleşimizi geçirip utoriyat ve söz novatını Türkiye'de kavarçımız Devlet Bayhan'a içiriyen. Onun bu hepteki Dünya Türkmenleri gepleşiminde Türkmenistan'ın Dünya Türkmenlerinin insanperver birleşiği dünyanın dürlü küncevinde yaşayan Türkmenlere nehil kömök ediyer ve etmeli den soruğu cevap tapması inanşılıyar. Hoş, sağ olun. Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Format radyo dinleyiciler, siz Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri gepleşimini dinleyersiniz. Gepleşimimizin bu günkü teması Türkmenistan Dünya Türkmenlerine nehil kömek ediyor. Bilinçli alay Dünya Türkmenlerinin insanperver birleşiği hem Türkmenistan kararsızlığını alandan beri her yıl kararsızlık bayramına kabatlayıp dürlü yurtlarda yaşayan Türkmenlerden çağırayan mıhmanları bilen çareler kurmayar. Türkmenistan'ın metbuatında bu çareler Dünya Türkmenlerinin İnsanperver Birleşiği'nin dürlü yurtlarda yaşayan Türkmenler varada ediyen aladarlar hükümünü yinçleyin ornalıyar. Meğlim Orşiyalay son kuvvetlerde dinamır Siriye'de ve Irak'ta yaşayanlar değil ise Türkmenistan'ın dul denşir komşusu olan Türkmen Oğan Serhedi'nde yaşayan Oğan Sanlı etdiki Türkmenlerinin yağdayları urş şertlerine hafam yaramadlaşıyar. Dünya Türkmenlerinin ağlava köpçülüğünün urş yağdayına kıyım günleri baştan geçiriyen tədirki dövründe dünya yaran Türkmenlere himayetkarlık etmek maksadı bilen dürüdülünü aydılayan Dünya Türkmenlerinin insanperver birleşiğinin olara nehili peydası olyar. Karşılık bayram çağında geçirilen Dünya Türkmenlerinin insanperver birleşiğinin çarelerine Dünya Türkmenlerinin yağdayları nehili ara alınıp masahat ediliyar. Format radyo dinleyiciler, Azatlık Radyosu Dünya Türkmenler Gepleşiginin ınha bugünkü sanını şu tema gönüktürüye. Gelin ilki ölen halk köpçülüğünün bu temadaki fikrini öğrenme için Azatlık Radyosu'nun azathavar.org internet sayfasından Türkmenistan Dünya Türkmenlerine nehil kömek ediyor diyen forma yazılan tesvirlerin kâviri ile tanışık olalım. Maral diyen var dinleyici. Hiç il kömek eden yok. Türkmen düğmeye utanyan Türkmenistanlara Dünya Türkmenlerini hiç il tanımayan yalak. Bir millet değer yalak alıp paraya. Yönü yine mürmelli amını sebebi intek ölçünle oğuşuk bilen yok. Tat şattı deyişip. Son başka yurtta yaşayan Türkmenlerine edip fikir etsinler. Ölülerini bedep kim neme giydi, kim nehili maşinallı, kim nehili telefonallı diyen çeler biraz kitap okudalar, biraz dünyanı geçseler deyip öz fikrini beyan ediptir. Abdul Hamiyat diyen var dinleyeceğim. Yardım eden o, halkın yağdayda Taliban üllür ya Türkmenü, atavatan nerede, prezident Kurbanoğlu nerede, ağzıvirlik yok. Kömök, gollov, yardım eden ok, öz adamlarına para veriye, gipleden ok deyip fikir beyan ediptir. Hayırsız diyenler dinleyeceğim. Özünü zor ökleyen millet başka neydi kömök etsin? Özü dokka, komşusu ağaç yatan adam bizden neler diyilen nakla düşünümüz ok. Ya da hiç Müslüman dini hakkında yazılanlar okamız ok. Toplanan ne neme oluyor? Hiç zat yine alkışlar el çarpışık bilen gelir geçer gider deyip tesir kalırttır. Ecev Dünya Türkmenler diyen bur dinleyeceğim. Türkmenistan'ın devlet bizneti çareler olptur. Kimin derdinde Dünya Türkmenleri ölüyor mi, galya mı, sürünüyor mi? Oların bar derdi devletten para yolmak, yığınaklara her yıl çağırlayanlar, belli adamlar, diktatura çapak çalayanlar, olur cemiyette halanmayan adamlar, olur yığınaklarda hakikatları dile getirmez, olur mut gezmeye gidiyor Türkmenistan'a, çareleri bahanalap, vah baltı yatan Dünya Türkmenleri deyip öz fikrini beyan ediptir. Hormat radio dinleyiciler, mikrofonda onlar siz Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleyersiniz. Gepleşigimizin bugünkü teması Türkmenistan Dünya Türkmenlerine nähil kömek ediyor. Anha yangı halk köpçülüğünün bu temadaki fikrini öğrenmek için Azatlık Radyosu'nun azatkavar.org internet sahipasına, şeyle de Azatlık Radyosu adlı Facebook sosyal uygulamasına açılan Türkmenistan Dünya Türkmenlerine nähil kömek ediyor diyen forma yazılan tesirlerin kariyerini dinlediniz. Eyse, Dünya Türkmenlerinin önde varcıları ya da Dünya Türkmenlerinin vekilleri bu yağday varasında ne ahil fikri eyyir? Hormatlı radyo dinleyiciler, Mehrivan'da onlar, siz Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleyersiniz. Dünya Türkmenleri gepleşigimizin bugünkü teması Türkmenistan Dünya Türkmenlerine nähili kömek ediyor. Söhbetdaşımız Owganistan'daki Türkmenlön İslam Birleşigi kuramasının yolbaşçısı Hacı Enver Ağa. Hacı Enver Ağa, gepleşigimize hoş geldiniz.
Selamun aleyküm, sağolun.
Hacı Enver Ağa, şu Dünya Türkmenleri Birleşigi'nin Owganistan'daki Türkmenlere nähili peydası etti.
Bu şu vaqtda köp bir yaxşı sual etdiniz. Lekin dünya türkmenleri diyen pillasində 22 dövlətdən çotaya türkmenlər yığınanıyor. Mən fikir etiyorum Oğanistan'a dünya türkmenlərinin yığınından heç bir netice halaca gelen yok. Oğanistan'ın içində bana şerhet yakalarda Bekran Hamiyab diyen ilimiz Taliban hoşları var. Arkın şun yani türkmen yaşıyon yeri Oğanistan'da 32 ilçede yaşıyor. 32 ilçede dem şüphelen hasıdan türkmenlerin üstüne gelip oturan adada kop yukarı alada gelip duru. Şunun için hem bir şu adalarda biz 23 yıl beri ya 24 yıl beri şu dünya Türkmenler yığında katlaşıyoruz. Lekin şunun önünden bizim hiçbir sesimiz hala yeten yeri yok bu kadiyan.
Hazenler ağa şu Türkmenler yaşayan 32 etrafında sevgiş kopu ve uruş sevgiş gidip durduydunuz da. O Vansan ile Türkmenistan'ın arasındaki Serhat Yaka'da yaşayan Türkmenlere Türkmenistan nehmedip bilir bir. İkinciden dünya Türkmenler nehmedip bilir şu uğurda. Şu arada orma olmadı veresiniz.
Türkmenistan bir taraf kararsız devlet. Onun için hem Türkmenistan dine bize şu arada insanperverlik kömeklerini edebilir. Çünkü bize bir çetten bu Taliban koşunu, bir çetten bu Amı Derya'nın sihir alışı, yakınla okulları alışı, bir çetten hem konunun özünün biliyorsunuz yağdayları on attel. Bu çetten insanperver kömeği bize taraf bakar üstse hem mesinler ötkürrek şöyle şol bulur mu kadiyen? Ondan sonra ya Türkmenleri bize karacak buza? Niye dediyseniz mesela Türkmen Türkmenlerin Irak'ta, Suriye'de, Afganistan'da, buradaki Türkmenlerin aladası hem bir yerden bilen götürülüp aladası yok orada. Bu aladalar adam, dünya Türkmenler eğer bir yere Türkmenler cemleniyor musa, ne amkin yok oraya yere, şu özlerinin narazılığını, şu mülkte narazı bolyonluğunu, dünya Türkmenler cemlenen yerinden bir ses çıkaran yoklar, diller bana şu orada narazı şu Afganistan'da, ya Irak'ta Türkmenlerin üstüne bolyon aladadan deyip.
Ne şu uğurdu, Hacı Enver Ağa, ne mi edilmeli? Sizin fikriniz?
Bu orada dünya Türkmenleri cemlenişen pillasında bizlerinin narazılığını bildirmeli. Şunlar özünün durmuşunda olmalı. Ağızlıklı Türkmen'in kaygısını, Türkmen'in gamını, Türkmen'in sesini bir yere çıkaracak olup cemlenişen boşalar. Şunlardan kahiş ediyorsa dünyadaki Türkmenlerin sesini bir yere çıkarabilsinler. Ne bir 10 bin bir yerde oturup kaydı oturanın hiçbir faydası yok bu oradaki Türkmenlere. Şunun için hem eğer dünya Türkmenleri ağızlıklı Türkmençilik isasını özünde bildiriyor musalar, olur bir yere cemleniyor musalar, onda şu cemleşiyon yerinden bize şu özünün katı durmuş hissasını bildirmesi gerek. Şolar öz sesini çıkarıp şu Türkmen'in Afganistan'daki Türkmen'in şu yanı kıynanıyonluğunu bildirmesi gerek. Şolar bildirsin hem diyor. Afganistan'ın giden Arap'tan geliyor, Afganistan'dan giden Kazakistan'dan geliyor, Afganistan'dan giden Arabistan'dan geliyor. Bunların Türkmenistan'a varıp durup cemlenenliğim, öz oturup dünya Türkmenler deyip ad verenem. Ben fikir etmem hiç güne bize faydası yok. Bu bir netice bulur mu kadiyan?
Hacı Enver Ağa.
Hem işeden geçirirsiniz. Hem işeden şu adamlar mesela 22 yıl oldu gibi çıkıyor. Hem işe tekrar adamlar şu taya barıp diyor. Bir adam taze adam var anne. Mena işlemi yok.
He, şol ura adamlar 22 yıldan beri şol yığınatlara katlaşıp dururlar. Gidip geliyorlar. Hiç yıl neticesi yok yani. Söyle mi?
Yok. Hiç yıl neticesi ama yok. Şu 22 yıldan da aran bir adam katlaşıyor. Mesela Afganistan'da 20 sene kuyuma çıkıp duran adam olsa Şu 20 sene adam, 20 yıl adam, şu 20 sene adam var gelen, şu 21'lenci adam başka adam koşulup var gelenler.
Son adamlar şu tayda bir halkın meselesini bozgan oklar mı ka? Bir halkın arzunu, isteğini yetiren oklar mı ka? Bir kömök soran oklar mı ka? Yağdayı düşündüren oklar mı ka?
Yağdayını düşündüren onlar din özünün var gelenini biliyor. Yağdayı düşündürecek adamlar, yağdayı aslan kaygırıyor adamlar. Şu yağdayı aslan şu tayda bir orta koyacak adamlar. Men fikir etiyorum şu Uvaristan'dan gidiyor adamlar da, o adamlar yok mu ka diyorlar. Mesela Dubai'den, Arabistan'dan gidiyor adamların içinden. Hem mesela bizim Uvaristan'dan bir 10 yıl, 12 yıl olan, 20 yıl olan gideni. Onlardan hiç güne sözlerde tavacuğusu yok. Şol nesana aitken adamlar asla şol mereke giden yok mu kadiyen.
Hacın merhaba. Köp sağ olun ki kötüsünüz için tecrübelerinizi, malumatlarınızı dünya Türkmenlerine getireniniz için. Köp sağ olun.
Sağ olun, sağ olun. Minnettarız.
Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri.